Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να συνομιλήσουμε
στα πολιτικά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο.
Καλά, και τα κοινωνικά, ναι, γιατί τα πάντα
όλα
είναι πολιτικά.
Είναι πολιτική, όλα έτσι. Είναι πολιτική.
Η κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο τομέα της Αθήνας και τομεάρχης εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Στο κομμάτι του τομέας, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί δεν ξέρω αν έχετε την αρμοδιότητα όπως έχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής το θέμα της Κιβωτού του κόσμου.
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε μαζί με την συνάδελφο τη Ενότητα Υποτίου που έχει και την ευθύνη για την πρόνοια. Αλλά η θέση μας είναι συγκεκριμένη. Εμείς μιλούσαμε πάντα για την ανάγκη να υπάρχει ένας αυστηρός δημόσιος έλεγχος σε όλα αυτά τα ιδρύματα και στις δομές, όπως επίσης και μια ουσιαστική στήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών και των δομών οι οποίες λειτουργούν κάτω από την αυτοδιοίκηση. Είναι ζητήματα που δυστυχώς επαληθεύονται με δραματικό τρόπο με αυτές τις δραματικές αποκαλύψεις που πρέπει να σας πω ότι πέραν ότι μας συγκλονίζουν, ειδικά για την Κιβωτό του κόσμου, αισθάνομαι ότι είναι και μια βαθιά θλίψη και απογοήτευση.
Προδοσία έχουν νιώσει.
Ναι.
Γιατί νομίζω ότι εδώ την αγκάλιασε όλο το πολιτικό σύστημα την Κιβωτό του κόσμου.
Την αγκάλιασε η κοινωνία,
και
δηλαδή.
Η κοινωνία. Και ναι, ήρθαμε ένα ωραίο πρωί και πέσαμε όλοι από τα σύννεφα που λέμε. Είμαστε πέφτοσυννεφάκιδες όλοι.
Είναι τόσο δύσκολες οι εποχές που ζούμε, που όλοι έχουμε ανάγκη να έχουμε και ανθρώπους που θεωρούμε και προσπάθειες και πρωτοβουλίες που δημιουργούν ένα παράδειγμα, ναι, μία ελπίδα. Αυτό νομίζω είναι το περισσότερο που πληγώνει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει να ληφθούν τα συμπεράσματα προκειμένου να υπάρχει πια μια αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα για να μην πέφτουμε ακριβώς κάθε φορά από τα σύννεφα και να φέρομαι και για το 12χρονο κορίτσι.
Που έχει ψιλοξεχαστεί εντωμεταξύ η υπόθεση.
Ναι, γιατί βλέπετε καθημερινά βγαίνουν τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι τις βλέπουμε και σε μια περίοδο ιδιαίτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Μείωσης των δαπανών για τα κοινωνικά ζητήματα. Πρέπει να σας πω τώρα, βγήκα από συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων που συζητούμε το νομοσχέδιο, το ασφαλιστικό που αύριο έρχεται στην Ολομέλεια. Και μία από τις κριτικές που κάνουμε στην κυβέρνηση είναι ότι σε αυτή την περίοδο υπάρχει μείωση των κοινωνικών δαπανών. Είτε αφορά τους δικαιούχους, είτε αφορά τη στήριξη.
Πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρία Ξενογεννακοπούλου, είχαμε μία δομή η οποία στην ουσία χρηματοδοτούταν κυρίως από επιχειρηματίες αλλά και τον απλό κόσμο και μάλιστα και πλουσιοπάροχα από ό,τι φαίνεται, διότι τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουμε δει μέχρι τώρα έχει και πλεονάσματα κάθε χρόνο.
Ναι, και φαίνεται ότι υπάρχουν και πολύ μεγάλα θέματα αυτή τη στιγμή από αυτά που αποκαλύπτονται συνεχώς. Φυσικά η έρευνα θα δείξει το βάθος όλης αυτής της υπόθεσης όσον αφορά και τη διαχείριση αυτών των χρημάτων, όπως επίσης συνολικά για την αξιοποίηση και λειτουργία όλων αυτών των δωρεών που, ξέρετε, από τον απλό κόσμο που έδινε τον οβολό του κυριολεκτικά για να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια για τα παιδιά μέχρι φυσικά τις μεγάλες δωρεές. Και εδώ θέλω να πω ότι το κράτος οφείλει να ελέγχει, και αυτό είναι το συμπέρασμα, είτε είναι ιδιωτική δομή, είτε είναι ίδρυμα, είτε είναι μία ΜΚΟ, η ευθύνη του δημοσίου να ελέγχει είναι απαραίτητη. Για τις διοικήσεις να ελέγχει και φυσικά τις συνθήκες.
Μόνο που τα ανακαλύπτετε όλοι, και κάνω κριτική σε όλους σας, όταν προκύπτουν θέματα κατόπιν εορτής. Δηλαδή όλο το πολιτικό σύστημα, αντί να δημιουργήσει δομές, γιατί έχετε κυβερνήσει εσείς, το Πασόκ έχει κυβερνήσει, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει τώρα.
Να πω και κάτι το οποίο
δομές
είναι
δεν γίνανε.
Λίγο πιο άβολο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε όλο το αφήγημα της ΜΚΟ Human Rights Watch 360, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ελεγκτέα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Κοιτάξτε, καταρχάς η δική μας η τοποθέτηση ήταν πάντα η στήριξη του κοινωνικού κράτους. Αυτό είναι και θέμα ανάγκης στην περίοδο που ζούμε, αλλά είναι και θέμα δικής μας πολιτικής προτεραιότητας. Και παρότι ήταν μια δύσκολη περίοδος των μνημονίων, το κάναμε πράξη. Ξέρετε ότι επειδή ξεκινάει αύριο και η συζήτηση για το σχέδιο του προϋπολογισμού, ότι σε αυτή τη δραματική συγκυρία έχουμε μια υποεκτέλεση του κοινωνικού προϋπολογισμού κατά 418 εκατομμύρια, ακριβώς γιατί έχει μειωθεί το κοινωνικό κράτος. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να υπάρχει έλεγχος, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και η στήριξη με τις αντίστοιχες δομές και πολιτικές.
Να σας ρωτήσω το κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Εδώ έχουμε να κάνουν κοινωνική πολιτική σε διάφορα επίπεδα μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα. Εγώ που ασχολούμαι χρόνια με το οικονομικό ρεπορτάζ, όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει να προσεγγίσω τα οικονομικά των οργανώσεων αυτών και των ιδρυμάτων πάσης φύσεως, πέφτω σε τοίχο. Μήπως πρέπει
γιατί
να ξαναδούμε.
Γιατί δεν έχουν
καμία υποχρέωση δημοσιότητας. Ναι. Καμία υποχρέωση δημοσιότητας. Δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Δηλαδή, μόνο αν μπει κάποιος ελεγκτής του κράτους, που δεν μπαίνει από ό,τι φαίνεται, γιατί αν είχε μπει θα είχαμε και τέτοια, ή αν σκάσει μια υπόθεση με σεξουαλικές παρενοχλήσεις, με βία σε παιδιά όπως έγινε τώρα, αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη πουθενά.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
Ναι, αλλά δεν βλέπω το πολιτικό σύστημα να βάζει όρους και κανόνες. Σας κατηγορούσε η νυν κυβέρνηση ότι δεν είχατε βάλει εσείς. Υποτίθεται φέρε ένα νόμο για τις ΜΚΟ, πάλι στα ίδια καταλήξαμε.
Ένα λεπτό. Καταρχάς δεν κυβερνούμε αυτή τη στιγμή.
Όχι,
άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση νομίζω επειδή όλα αυτά έχουν βγει στο φως τώρα, δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, μάλλον προς το αρμόδιο Υπουργείο και στο αρμόδιο Υπουργείο.
Θέλετε όμως να κυβερνήσετε. Θέλετε να κυβερνήσετε και πρέπει να έχετε πρόταση.
Και μιλάμε για ένα διαχρονικό φαινόμενο, κύριε Ξενοκοπούλου.
Ναι. Εγώ δέχομαι ότι χρειάζεται λοιπόν να δούμε και διαχρονικές παθογένειες, αλλά να δούμε και τα ελλείμματα που υπήρξαν αυτά τα τρία χρόνια σε αυτό το τομέα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Έφερε το Υπουργείο Εργασίας, κυρία Μιχαηλίδου, μία διάταξη όπου έθετε έναν εσωτερικό ελεγκτή σε αυτά τα ιδρύματα. Εμείς είχαμε πει χρειάζεται να υπάρχει ελεγκτής πριν ένα χρόνο. Αλλά δεν πρέπει να είναι εσωτερικός, γιατί ο εσωτερικός ελεγκτής είτε θα φοβάται να μην χάσει τη δουλειά του, είτε θα γίνεται συνυπεύθυνος. Και το είδαμε τώρα. Στην περίπτωση της Κιβωτού του κόσμου, ένας εργαζόμενος που κατήγγειλε στο Βόλο κάποια ζητήματα λειτουργίας, απολύθηκε.
Άρα, ήταν λοιπόν, εσωτερικός ελεγκτής ο εργαζόμενος.
Ήταν εργαζόμενος εκεί που αποδεικνύεται ότι καταρχάς αν υπάρχει εσωτερικός ελεγκτής δεν δραστηριοποιήθηκε και δεν ενεργοποιήθηκε όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει λοιπόν ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους να εφαρμόζεται παντού και εδώ θέλω να πω και κάτι. Είναι μια συνευθύνη όλων μας. Εγώ να μιλήσω με ειλικρίνεια και για τις παραλήψεις του πολιτικού συστήματος αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που γινόταν κάποια συζήτηση για κάποια από αυτά τα ιδρύματα που είχαν και μεγάλη στήριξη επικοινωνιακή και δικαίως γιατί η κοινωνία τα έχει αγκαλιάσει, γινόταν φασαρία. Ότι μην αγγιχθεί, μην υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου αυτών των ιδρυμάτων.
Τώρα μας πήρε πρέπει... τα μέσα ενημέρωσης.
Δεν λέω ότι...
Τι θα κάνουμε τους ελεγκτές, θα κάνουμε.
Όχι. Λέω ότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέτε, ότι χρειάζεται το κράτος να παρεμβαίνει, να ελέγχει και αυτό αφορά όλες τις δομές και όλες τις ΜΚΟ.
Λοιπόν,
αν συμφωνήσουμε σε αυτό, νομίζω ότι ίσως βάλουμε τις βάσεις προκειμένου ακριβώς να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.
Πάμε παρακάτω να προλάβουμε. Όπως είπατε και εσείς, ελπίζουμε η δικαιοσύνη να λειτουργήσει γρήγορα και
εμείς
να ρίξει ο υφός.
Εμείς δεν κάνουμε λαϊκό δικαστήριο και δεν είναι η θέση μας να το κάνουμε αυτό. Αλλά δυστυχώς βγαίνουν πράγματα τα οποία προβληματίζουν πάρα πολύ και αποκαλύπτεται ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς, ότι λειτουργούσαν οι καταστάσεις ανεξέλεγκτες.
Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, αντιστοίχως, πώς κρίνετε τους ρυθμούς που κινείται η δικαιοσύνη?
Καταρχάς, πώς κρίνουμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όπου εδώ μετά το σκάνδαλο και την αντιδημοκρατική εκτροπή των παράνομων παρακολουθήσεων έχουμε το σκάνδαλο της συγκάλυψης. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος αρνείται να έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Για τέταρτη φορά χτες ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό που ζητάει...
Λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θα έρθει όταν θα συζητηθεί το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Ναι. Για το πλαίσιο γύρω της παρακολούθησης.
Ναι, ο Πρωθυπουργός όμως δεν είναι ανεξέλεγκτος, όπως και οι ΕΕΠ δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία ζούμε, ναι, και οφείλει να απαντήσει. Δεν μπορεί από τη μια να λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία είτε για τα αποτελέσματα της δημοσιογραφικής έρευνας είτε για τις ερωτήσεις αντιπολίτευσης, όταν οι ίδιοι με το απόρριτο και με την άρνηση να απαντήσουν, στην ουσία δεν επιτρέπουν να αναδειχθούν τα στοιχεία. Γιατί εδώ μπαίνουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποια είναι τα ονόματα των αστυνομικών που είχαν αποσπαστεί σε αυτό το παράκεντρο που λειτουργούσε στην Αγία Παρασκευή? Ένα παρακράτος στην ουσία στην ΕΕΠ. Υπάρχουν όντως παρακολουθήσεις υπουργών ή δημοσιογράφων, συναδέλφων σας, παράλληλα και παράνομες παρακολουθήσεις και από την ΕΕΠ?
Πάντως μας έκανε εντύπωση, να το δεχθούμε όλο αυτό που λέτε. Μας έκανε εντύπωση πάντως την ίδια ώρα και ενώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ανάγκη να βγουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν όλα όσα καταγγέλλονται. Αυτή η αναφορά του κ. Ματζουράνη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος λέει ότι υπάρχουν κάπου τα στοιχεία, έχουν κλειδωθεί και για κάποια μελλοντικά deals θα βγουν.
Ο κύριος Ματζουράνης έκανε μία αναφορά λέγοντας ότι εδώ πέρα υπάρχουν δύο υπόνοιες. Η μία υπόνοια η οποία ξέρετε ότι μέχρι και στον Άριο Πάγο προσέφυγε η κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι ότι υπήρχε καταστροφή στοιχείων. Αυτό υπενήχθηκε και ο πρόεδρος της ΑΔΕ όταν έγινε η αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή. Στην Εξεταστική Επιτροπή και στη Θεσμών και Διαφάνειας, ότι υπήρχε καταστροφή στοιχείων από την ώρα που έγινε η μήνυση Ανδρουλάκη. Όπως επίσης υπάρχει η υπόνοια ότι μια σειρά από τα στοιχεία, αυτό εννοεί ο κ. Ματζουράνη, ότι μια σειρά από στοιχεία φύγανε από αυτό το παράκεντρο της ΕΕΠ και πήγανε στις ιδιωτικές εταιρείες και φυλάσσουν. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Και
τελικά ποιος θα κάνει τις παρακολουθήσεις, ιδιώτης ή ΕΕΠ?
Θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια.
Κοιτάξτε, για να μάθουμε την αλήθεια.
Το ερώτημα είναι, υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Αν έκαναν ιδιώτες παρακολουθήσεις, τότε υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί έκαναν τις παρακολουθήσεις και τι είδους συναλλαγές έχουν με το πολιτικό σύστημα αυτοί οι ιδιώτες?
Η απάντηση είναι, σύμφωνα πάντα με την έρευνα και τα στοιχεία που έχουν βγει, και εκεί έχει συμβάλει η δημοσιογραφία, έτσι. Πάρα πολλές εφημερίδες και μέσα έχουν συμβάλει σε αυτές τις αποκαλύψεις. Είναι ότι οι ιδιώτες είχαν συνεργασία με την κρατική υπηρεσία και στην ουσία ήταν μία μορφή παρακρατικού ΣΔΙΠ, για να το πω χαρακτηριστικά. Και με αυτή την έννοια εννοεί ο κ. Ματζουράνης ότι κάποια από τα στοιχεία φαίνεται ότι απομακρύνθηκαν όταν ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο. Νομίζω ότι εδώ και ο ελληνικός λαός απαιτεί και δικαιολογημένα να μάθει την αλήθεια για αυτή την ιστορία. Και ξέρετε, τα θέματα της δημοκρατίας αφορούν τον ελληνικό λαό πάνω απ' όλα. Δεν είναι θέμα μόνο των δημοσιογράφων ή των κομμάτων. Αφορούν τον κόσμο.
Σε αυτό που λέτε,
κάνουν τη δουλειά τους, βγάζουν αυτά που έχει έρευνα. Από εκεί και πέρα δεν είναι ούτε δικαστές.
Σε σχέση με αυτό που λέτε, έχει ενδιαφέρον το ότι παρότι η πλειονότητα του κόσμου θεωρεί ότι όλα έγιναν εν γνώση, αν όχι με εντολές Μητσοτάκη, δεν το αξιολογεί ως σημαντικό κριτήριο αναφορικά με τις πολιτικές του επιλογές. Και είναι παράδοξο η αδυναμία της αντιπολίτευσης να καρποθεί. Το κόστος
δεν είναι παράδοξο. Γιατί το αντίθετο είναι. Ο κόσμος έχει σχηματίσει άποψη ότι εδώ υπάρχει ευθύνη κυβερνητική και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Όταν όμως θέτεις το ερώτημα, ποιο είναι το βασικό σου πρόβλημα σήμερα, είναι λογικό ο κόσμος να πει το πορτοφόλι μου.
Καλά, εννοείται. Πάντα.
Άρα λοιπόν είναι παραπλανητική η ερμηνεία ότι είναι πιο κάτω τρίτο θέμα οι υποκλοπές, γιατί είναι φυσικό για τον κόσμο το πρώτο ζήτημα να είναι η φτωχοποίηση που υφίσταται. Άρα αν όμως ρωτήσετε το μέσο πολίτη, εγώ που έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και όχι αναγκαστικά ανθρώπους που ψηφίζουν μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, νιώθουν αποτροπιασμό για αυτό που συμβαίνει. Γιατί να ξέρετε ότι αυτό που αποκαλύπτεται ήταν τρόπος για κυβέρνηση. Και ο τρόπος για κυβέρνηση αντανακλάται και στο πώς ασκείται η οικονομική πολιτική, η κοινωνική πολιτική, η αντίληψη για τον πολίτη. Όταν έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να απολογηθεί, κρύβει τα στοιχεία, οχυρώνεται πίσω από το απόρριτο. Και φυσικά επειδή δεν απήντησε και στο αρχικό σας ερώτημα και βλέπουμε και μια καθυστέρηση από τη δικαιοσύνη. Χρειάζεται να υπάρξει μια επιτάχυνση από τη δικαιοσύνη. Χρειάζεται και η δικαιοσύνη να ενοποιήσει όλες αυτές τις δικογραφίες και να κινηθεί τάχιστα γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας της ίδιας της δημοκρατίας μας.
Μία τελευταία ερώτηση. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ, που το αφορούν, από εκεί ξεκίνησε, πέρα από το δημοσιογράφο το Θανάση το Κουκάκη, ξεκίνησε η υπόθεση από την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Είχαμε τον κύριο Αλιβιζάτη προχθές να σας κατηγορεί ότι πρώτον καταργήσατε το δεύτερο εισαγγελέα στις εγκρίσεις επισυνδέσεων για εθνικά θέματα, επειδή τότε ο εισαγγελέας Εβετών δεν έδινε τις εγκρίσεις που ζητούσε ο κύριος Ρουμπάτης, και δεύτερον ότι με το αλλαγή του ποινικού κώδικα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ οι παρακολουθήσεις πολιτών γίνανε από κακούργημα πλημέλημα. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό?
Καταρχάς οι παρακολουθήσεις ήταν παράνομες, ιδιαίτερα με παράνομο λογισμικό. Και στην ουσία αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι ότι πρώτον δεν εφήρμοσε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα όλο αυτό το διάστημα, οχυρωμένη πίσω από τη λογική ότι κάνει...
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει καμία διατάξη ποινικού κώδικα, αυτό το εφαρμόζει δικαιοσύνη.
δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση με την έννοια ότι δεν διευκολύνει με την άρση του απορρίτου προκειμένου ακριβώς να εφαρμοστούν οι διατάξεις.
Είναι πλημέλημα πάντως έτσι.
Και φέρνει, υπάρχει ένα οπλοστάσιο πλήρες από τον ποινικό κώδικα και φέρνει ένα σχέδιο νόμου το οποίο στην πραγματικότητα τι κάνει, έρχεται λοιπόν να θεσμοποιήσει, να κάνει θεσμικά νόμιμη την παρακολούθηση με παράνομο λογισμικό μέσα από μία ανεξέλεγκτη διαδικασία. Ως σήμερα ήταν παράνομος η χώρα.
Δεν μου απαντήσατε όμως στις κατηγορίες.
Σας απαντάω πάρα πολύ. Σας απαντάω. Σας λέω ότι ήταν παράνομη μέχρι σήμερα η χρήση παράνομου λογισμικού και κακόβουλου λογισμικού.
Αλλά έγινε από κακούργημα πλημέλημα. Άρα
ναι, γιατί,
τι έγινε. Θα φάω 2-3 χρόνια φυλακή με αναστολή. Ναι, να σου το πω σε απλά
λίγα. Σας απαντάω πάρα πολύ καθαρά. Και σας λέω ότι έρχεται η κυβέρνηση τώρα όχι απλώς να μην το έρθει να το καταδιώξει και να το αντιμετωπίσει, αλλά να το κάνει και νόμιμο. Και πώς το κάνει νόμιμο? Με απλή γνωμοδότηση του διοικητή που ίδια ορίζει στην ΕΕΠ. Και μάλιστα έρχεται και αντί να επαναφέρει τη διάταξη που κατήργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την υποχρέωση της ΑΔΑΕ να μπορεί να ενημερώνει τους παρακολουθούμενους, το κάνει μετά από τριετία. Και
μόνο που φαίνεται ότι έχετε βάλει και εσείς το χέρι σας για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Από ό,τι τουλάχιστον λέει ο κ. Αλευιζάτος, που δεν είναι κανένας άνθρωπος τυχαίος, τουλάχιστον τα νομικά τα ξέρει.
Ξέρετε, είναι λιγάκι υποκριτικό αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε μια κυβέρνηση που κατηγορείται για ένα παρακρατικό μηχανισμό που δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία εγκαλείται να προσπαθούμε να βρούμε ελαφρυντικά και συμψηφισμούς. Γιατί είναι η κυβέρνηση η οποία πήρε την ΕΕΠ και την έθεσε.
Δηλαδή ρίχνει νερό στο μήλο της κυβέρνησης, δηλαδή το Πασόκ αυτό μας λέτε.
Καταρχάς ο κύριος Αλευιζάτος δεν μιλάει εκ μέρους του Πασόκ.
Όχι, ήταν κοινή
συνέντευξη
με τον κύριο
Ανδρουλάκης.
Μα ήταν κοινή συνέντευξη που έδωσαν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Αλευιζάτο.
Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει εκ μέρους του Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν.
Δεν φαντάζομαι να είχε διαφορετική άποψη από αυτήν. Θα εκφραζόταν με διαφορετικό
τρόπο. Μα τώρα το πρόβλημα είναι τι είπε ο κύριος Αλευιζάτος ή το θέμα είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτός ο οποίος με τη μήνυσή του ανέδειξε το θέμα και έχει πάρει μια σαφή και κατηγορηματική θέση για όλα αυτά τα θέματα και είπε μάλιστα, αν κατάλαβα σωστά, ότι θα καταψηφίσει. Και αυτό το νόμο κάνοντας την κριτική που σας κάνω και εγώ. Γιατί
δεν μιλάμε για τον νόμο όμως. Μιλάμε για το τι έγινε πριν και διευκόλυνε αυτούς που κάναν το Predator τις παρακολουθήσεις, ακόμα και να τους πιάσουμε, να τύχουν ελάχιστης φυλάκισης και μη εκτίσιμης.
Ωραία. Και η απάντηση λοιπόν είναι ότι τώρα έχετε κυβέρνηση να το νομοποιήσει και να το αποκρύψει. Αυτό που τώρα μου λέτε.
Άρα το ολοκληρώνει. Δηλαδή αυτό που ξεκινήσατε εσείς το λάθος, το ολοκληρώνει η κυβέρνηση. Αυτό που λέτε. Κάνατε και οι δύο φτιάξατε ένα ωραίο πλαίσιο να νομοποιηθούν οι παρακολουθήσεις.
Μα δεν μιλάμε για λάθος. Ο συμψηφισμός αυτός που κάνετε.
Μα δεν κάνω κανένα συμψηφισμό.
Συμψηφισμός επαναλαμβάνετε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Δημοσιογραφικά το επαναλαμβάνετε. Και εγώ σας απαντώ και σας λέω ότι παρακρατικός μηχανισμός παρακολουθήσεων παράνομου δεν υπήρχε στην περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο παρακρατικός μηχανισμός είναι αποτέλεσμα επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Παρέτησε μέχρι και τον Γενικό του Γραμματέα, τον κύριο Δημητριάδη. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια αυτή τη στιγμή να μιλάμε σε σχέση με τι έγιναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι απλώς προσπάθεια συγκάλυψης σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό λέμε. Και μιλάμε για την επανάληψη τέτοιων επιχειρημάτων, εσείς δημοσιογραφικά τα επαναλαμβάνετε. Δεν μιλάω για εσάς, μιλάω για την κυβέρνηση που τα υποστηρίζει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Ξενιακόπουλο. Σας
ευχαριστώ. Να είστε
καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Λοιπόν, χρωστάμε διαφημιστικό. Τίποτα δεν έχουμε. Φεύγουμε γιατί χρωστάμε και διαφημιστικό πακέτο. Χαίρετε. Αύριο, λίγο μετά τις 11, θα τα ξαναπούμε.
Θα το παρακάνουμε πάλι. Γεια σας.